Radio.
Bu səhər xəbər ətərləri sizə mən çatdıracağım. Şahnaz Bələr qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağıntı olacağı gözlənilir. Sulu qar yağacaq, bəzi yerlərdə qara keçəcək. Şimal qərb küləyi əsəcək, səhər və gündüz daha da güclənəcək. Temperatur gündüz 2 dərəcəyə kimi isti, axşam 1 dərəcəyə dək şaxta olacaq. İndi də bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor. Pentagon istəyir ki, 11 sentyabrı törədənləri ölüm cəzası kəssinlər. Terror aktını təşkil etməkdə şübhəli bilinən 6 nəfər indi Guantanamo-da yatır. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukraynanın prezidenti Moskvaya gedir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Sahidin məhkəməsi bugün də davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Bunu Azadlıq radiosuna məxsusi müsahibəsində ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor deyib. Taylor bildirib ki, Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirsə, onda dünyaya belə bir mesaj göndərəcək ki, azad bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Başqa bir mesaj bu olacaq ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəklərinə, yəni seçkilərin daha da şəffaf təmin olunmasına dəstək verir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gedir. Qazprom Ukraynaya verdiyi qazı kəsmək istəyir. Rusiyanın Qazprom şirkətinin dediyinə görə Ukraynanın milyard yarım dollar borcu var. Ukrayna isə deyir ki, borcu yoxdur. İki il qabaq da Ukrayna ilə Rusiya arasında qaza görə mübahisə olmuşdu. Onda bir neçə şəhər Avropa ölkəsində də qaz verilməsi kəsilmişdi. Pentagon 11 sentyabr terror aktını təşkil eləməkdə ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmmədə və 5 əlaltısına edam cəzası tələb eləyəcək. Məlumatı Amerika Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü verib, indi onları Guantanamo-da saxlayırlar. Amerikada demokratların ilkin seçkiləri primaris bugün də davam eləyir. Bugün primaris Virginia, Maryland və Columbia dairəsində keçirilir. Demokrat Barack Obama ümid eləyir ki, bu ştatlarda da Hillary Clinton'ı üstələyəcək. Axırıncı 4 ştatdakı primarisdə Obama irəli çıxıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakıda Heydər Əliyev kompleksinin layihəsini dünyanın ən bahalı memarlarından Zəha Hədid hazırlayacaq. Məlumatı Reuters yayıb. 1300 nəfərlik kompleks gələn ilin axırına kimi tikilib qurtarmalıdır, amma rəsmlər demirlər ki, tikintiyə nə qədər maliyyə ayrılacaq. Hökumət bu yaxınlarda məcburi köçkünlərin yemək xərclərini artıracaq. Məlumatı Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov ANS-ə verib. İndi köçkünlər adam başına ayda 9 manat alırlar. Əli Həsənov deyir ki, 3-4 il ərzində məcburi köçkünlərin Fin şəhərciklərindən yeni salınan qəsəbələrə köçürəcəklər. Bundan başqa məcburi köçkünləri mərhələ ilə məktəblərdən, hərbi hissələrdən də çıxaracaqlar. Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Sahidin məhkəməsi davam eləyəcək, onu xuliqanlıqda ittiham eləyirlər. Qənimət Sahid müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru özü də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında deyirlər ki, onu peşəsinə görə tutublar. Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər gün, hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsmə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbər əsər proqramı davam edir. Bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki, əməkdaşımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağında nələri gördü? Bundan başqa hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ilin oktyabrında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ölkə ilə bağlı beynəlxalq qurumların rəyini dəyişə bilər. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor belə deyir. O həmçinin deyir ki, demokratiya naminə bütün qüvvələr seçkidə iştirak etməlidirlər. Scott Taylor bu fikrini nə ilə əsaslandırır və müxalifət partiyaları bu deyilənləri necə dəyərləndirirlər? Ülkə Rakif qızının reportajı bu barədədir.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisi xarici sərmayələr üçün də sınaqdır. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə belə deyib.
Dünya Azərbaycana tamaşa edir. Əgər Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirərsə və insanların bu prosesdə fəal iştirakı təmin edilərsə, onda dünyaya belə bir mesaj göndərəcək ki, azad bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Həm də demokratik islahatlara və ictimai siyasi reformalara çox ciddi yanaşır.
Scott Taylor'ın sözlərinə görə Amerika hökuməti Azərbaycanda daha çox demokratiyanın sabitliyinə önəm verir və ən çox diqqəti bu sahəyə yönəldir. Enerji resursları isə Amerikadan daha çox Avropa üçün vacibdir. Onun dediyinə görə seçkilər şəffaf keçirlərsə, Azərbaycanla Amerika arasındakı dostluq münasibətləri daha da möhkəmlənər. Scott Taylor deyir ki, ölkədə demokratiyanın möhkəmlənməsi üçün bütün tərəflərin seçkidə iştirakı vacibdir. Onun fikrincə, əgər bir sıra müxalif partiyaları seçkidə iştirak etməsələr, demokratiyanı daha da zəiflətmiş olarlar. Seçkini boykot eləyəcəklərini deyən Azadlıq blokunun həmsədri Əli Əliyev isə bu cür münasibətdən təəssüfləndiyini deyir.
Mən təəssüf eləyirəm ki, bu sayaq bəyanatlar səslənir və Rusiyada olan bəzi namizədlərin boykot qərarına olan münasibətlə Azərbaycanın aparıcı müxalifət namizədlərinin boykot qərarına fərqli münasibətlər sərgilənir. Azərbaycanda seçki keçirilməsi üçün real şərait olmadığı vaxtı, sərbəst toplaşma hüququ təmin edilmədiyi vaxtı, seçkinin qanunverici bazasının qeyr-ədalətli olduğu zamanda, mətbuata təzyiqlərin mövcudluğu vaxtıdır. Seçkilərə qatılmaq nə verə bilər demokratiyaya?
Millət vəkili Əli Məsimli isə deyir ki, Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsi üçün şərait var və öz siyasi gücünə inanan istənilən partiya seçkidə iştirak eləyəcək. Əli Məsimli deyir ki, rəsmi Bakı da bilir ki, seçkilər ölkənin beynəlxalq imici, o cümlədən beynəlxalq iqtisadi qurumların ölkəyə cəlbi baxımından çox vacibdir və bu baxımdan heç bir narahatçılığa əsas yoxdur.
Azərbaycanda da demokratik seçkinin keçirilməsi üçün şərait var. Əvvəlkilərdən müqayisə olunan dərəcədə fərqli, keyfiyyətlə fərqli və demokratik prinsiplərə cavab verən bir seçki seçirmək mümkündür.
Millət vəkilinin fikrincə seçkilərin nəticələri Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsinə şərait yaradacaq. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor isə deyir ki, ölkəsi Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsi qanunun aliliyi sahəsində əlindən gələni eləyəcək.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən Scott Taylor Azərbaycanda regionların inkişaf proqramının 4 illiyinə bağlı məsələyə də münasibət bildirib. O deyib ki, sözsüz ki, Azərbaycanda hazırda tuğyan eləyən neft gəlirlərinin bütün vətəndaşlar üçün eyni tərzdə bölüşdürülməsi və onların hamısının bu gəlirlərdən faydalanması vacib məsələdir. Əlbəttə ki, regionlarda çox çatışmazlıqlar var. Məsələn, iş yerlərinin açılması, insanların daimi işlərlə təmin olunması işdə qənaətbəxş səviyyədə deyil. Bundan da daha yaxşı ola bilərdi. Ən əsası ölkəyə gələn neft gəlirlərinin düzgün paylaşdırılması, onlardan bütün tərəf vətəndaşların mənfəət əldə etməsi hələ də sual olaraq qalır və bu çox mühüm məsələdir. Scott Taylor belə deyib Azadlıq Radiosuna. Yeri gəlmişkən, bayaq da qeyd elədim, dünən Azərbaycanda regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının 4 illiyi tamam oldu. Bununla ölkə başçısı deyir ki, son 4 ildə ölkədə 650 min iş yeri açılıbdır. Azadlıq Radiosunun Nöqtaz saytında bu məsələ forma müzakirəyə çıxarılıbdır. Bizə indi iki ismarıç gəlib, bunları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim. İsveçdən Faiq yazır ki, əvvəla salam, qaldı ki, iş yerlərinin açılmasına bu iş yerlərinin hamısı da olmasa, hamısına yaxın bir hissəsi müvəqqəti iş yerlərdir və bu iş yerləri ancaq fəhləlikdir və salam. Nə qədər körpü tikiləcək və ya məktəb və ya xəstəxana tikiləcək? Lap belə daimi iş yerlərində də maaş minimumu ödəmir, hələ o fəhləliyi demirəm. Babat maaşları olanlar da çox azdır. Yalandan teatr mən də eləyərəm. O qədər neft gəlirlərinin qarşısında elə teatr quraram ki, Hollywood yalan olar. Vay halımıza. Təbiidir ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Bunu İsveçdən Faiq yazıb, gündüz isə Bakıdan bizə yazır ki, iş yerləri açıla bilər, ancaq reallıq budur ki, hal-hazırda Azərbaycan çox pis vəziyyətdədir. Bu isə danılmaz bir faktdır. Bunu da Bakıdan gündüz yazıb bizə. Artıq 9-a 10 dəqiqə işləyib. Birazdan mən mətbuat icmalını çatdıracağım sizə qısa bir fasilədən sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkədir, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç nə deyə bilməyəm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar.
Babək Bəkirin xüsusi reportajı prezident seçkiləri ərəfəsində ölkədə siyasətçilər nə düşünürlər, prezidentliyə namizədlərin baxışları nədən ibarətdir bu haqdadır. Elə bizdən sonra xəbər ətər başa çatan kimi 9-25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. İndi isə mətbuat icmalı görə bugün qəzetlər nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, jurnalistlər Jivkova şoku yaşayırlar. Dəmir yolu tələsi, bunu isə Ekspres qəzeti yazır. Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, radikal müxalifət partiyalarının rəhbərləri kompromat müharibəsini start veriblər. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, jurnalistlər Jivkova şoku yaşayırlar. Bugünlərdə Bakıya səfəri başa çatmış Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Yevgeni Jivkova jurnalistlərin həbsini açıq şəkildə haqq qazandırıb. O deyib ki, Azərbaycanda mətbuat sahəsində əsasən problem jurnalistlərin siyasi qüvvələrə yaxın olmasıdır və jurnalistlərin bir çoxu müxtəlif siyasi qüvvələrə yaxındır. Mətbuat işçiləri isə qənaətimcə siyasi qüvvələrdən məsafə saxlamalıdır. Mənə deyilən fikirlər arasında ziddiyyət olduğundan jurnalistlərin azad buraxılması tələbini səsləndirməyə tələsmək istəmirəm. Jivkova belə deyib və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, dedikləri düzdür xanım Jivkovanın. Buna görə də insan amma bir məqamı nəzərə almaq lazımdır ki, buna görə insanları həbs etməzlər. Əgər o aşpanın hörmətli strukturunu təmsil edirsə, ilk növbədə imzaladığı və üzv olduğu təşkilatın sənədlərini hörmətlə yanaşmalıdır. Bu heç bir sənəddə yoxdur ki, jurnalistin yazısına görə həbsinə haqq qazandırılsın. O qadağalara bizim deputatlarla yanaşı Jivkova da səs verib. Kimdir ki, jurnalistləri siyasətçilərin yanında dayanması, kivin ifrat dərəcədə siyasiləşməsi yaxşıdır. Amma bununla belə Arif Əliyev hesab edir ki, Jovkovanın bu açıqlaması ilə jurnalistlərin əv perspektivi arasında heç bir əlaqə yoxdur. Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə deyir ki, əgər o belə danışırsa, mən onu vasitəçi kimi ciddi qəbul eləmirəm. Avropa Şurası təkcə Jovkovanın dediyi ilə hərəkət etsə, onda bu həmin qurumun özünə ciddi bir ləkədir. Yeni Zavad qəzeti bunu yazır, bugünkü sayında Ekspres qəzeti yazır ki, dəmir yolu tələsi Tehran-Bakını İraq tranzitinə qoşmaq istəyir. Baxda Azadlıq Radiosuna İranın Azərbaycandakı səfiri məlumat vermişdi. Qəzet bu məsələni bir qədər geniş şərh eləyibdi. Tehranın, demək, İran istəyir ki, Azərbaycanı təklif eləyir ki, İraqa daşınan malı, Avropadan və Rusiyadan gətirilən malı daşımaq üçün Azərbaycanla İran arasında dəmir yolu xətti tikilsin və bu həmin məsafənin 8 kilometr azalda bilər və bundan da hər iki ölkə xeyli qazana bilər. Amma səfir bildirib ki, Azərbaycan bu məsələdə hələ də tərəddüd eləyir. Qəzetçi yazır ki, qeyd eləyək ki, Qərb xüsusilə ABŞ son aylar Rusiyadan İran vasitəsilə İraqa yük tranzitindən şübhələrini bir neçə dəfə dilə gətirib. Vaşinqtonda narahatdırlar ki, Tehran bu marşrutla həm özü Rusiyadan təhlükəli məhsullar ala, həm də İraqdakı terrorçu qüvvələri silahlandıra bilər. Diplomatik mənbələr də Ekspresi Azərbaycanın bu layihəyə maraq göstərməməsini siyasi səbəblərlə bağlayıblar. Xüsusilə də Vaşinqtonun Tehranın iqtisadi orbitini daraltmağa çalışdığı bir vaxtda belə bir işə baş qoşmaq risk olardı. Mənbə belə deyibdi qəzetə. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildiriblər ki, İran tərəfinin təklifi tələdir. Onu nazirlikdən deyirlər ki, Tehran bununla yalnız siyasi maraq güdür və Azərbaycanı qərbin qəzəbinə gətirmək istəyir. Elə səfir özü də bununla bağlı Ekspresin sualını cavabsız buraxıbdır. Ekspres qəzeti bunu yazırdı. Azərbaycan qəzetinə nəzər salaq, radikal müxalifət partiyalarının rəhbərləri kompromat müharibəsinə start verdilər. Qəzet yazır ki, prezident seçkiləri öncəsi İfrat radikal müxalifət düşərgəsində siyasi gərginlik, partiya rəhbərləri arasında qarşılıqlı ittihamlar, ziddiyyətlərin miqyası nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb və seçki öncəsi düşərgə təmsilçiləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun fəaliyyətlərini qurmaq əvəzinə kompromat müharibəsini başlayıblar. Vahid namizəd ideyasının ortaya atılması ilə onların arasında yaranan ziddiyyətlər hazırda daha da gərginləşib. Müxalifətin vahid düşərgədə birləşməsinin qeyri-mümkünlüyünü başa düşən partiya rəhbərləri lokal çərçivədə ideyaların gerçəkləşdirmək istəsələr də buna nail ola bilmirlər. Bunu da Azərbaycan qəzeti yazırdı. Qəzetlər yenə də yanvarın 29-unda qəzaya uğramış MiG-29 təyyarəsi ilə bağlı məsələni gündəmdə saxlayırlar. Gün səhər qəzeti bununla bağlı iki məqalə dərcələtdirib. Təyyarə müəmması açılır mı? MiG-29 barədə yeni versiyalar ortaya çıxır, qəzet belə yazır. Qəzet yazır ki, MiG-29-un sahildən 500 metr aralıda dənizin 15-16 metr dərinliyində olduğu xilas edicilərin özlərinə də bəllidir. Baxmayaraq ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov bu məlumatı təksib eləmişdi. Sadəcə qəzet yazır ki, bir sıra mütəxəssislər hesab eləyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi təyyarənin qalıqlarını suyun dibindən çıxarmaq üçün müvafiq texnikaya malik deyil, bu işi axıra çatdıra bilməyəcək. O səbəbdən hələlik qalıqların tapılmadığını bildirməyə məcburdur. Əks halda Nazirliyə xərclənmiş külli miqdarda vəsaitin qarşılığında belə bir texnikanın niyə olmadığı barədə dövlət başçısından sualı ortaya çıxa bilər və onda yəqin ki, kimsə ordadan çıxacaq. Gün səhər qəzeti daha sonra Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Eldar Sabiroğlunun bu məsələ ilə bağlı münasibətini öyrənibdir. Eldar Sabiroğlu deyir ki, hazırda axtarışlar Xəzər dənizinin həm şimal, həm də cənub hissəsində aparılır. Onun sözlərinə görə havaların sərt keçməsi axtarışları çətinləşdirib. Mümkündür ki, təyyarənin üstünü qum örtüb, indi dənizdə nəzəri cəlb edən bütün radiuslarda axtarış gedir. Qəzanın nədən baş verdiyi, bununla bağlı hansı versiyaların araşdırıldığı barədə isə hərbi prokurorluqda cinayət işinin hansı maddə üzrə başlandığı haqda rəsmi məlumat yoxdur. Mən deyirəm, qəzetlərin icmalına qısa bir ara verək. Fikir vermişsə diqqətli dinləyicimiz bilir ki, bugün mən efirə tək çıxmışam, həmkarım Ülviyə Əsədzadə bir qədər səhhətində problem olduğu üçün efirə çıxa bilmədi. Gəlin bir reportaj dinləyək, həmkarım Şəhlə Sultanova dünən Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyində olub, daha doğrusu qəbul otağında olub, orada şikayətçilərlə görüşüb. Nədən şikayətçidirlər, nələr istəyirlər onlar nazirlikdən? Bu reportajı dinləyək, sonra qəzetlərin icmalını davam elətdirərik.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağı. Bir neçə yaşlı qadın əllərində bir xeyli kağız nazirin qəbuluna düşmə ümidi ilə gözləyirlər. Sənubər xanımın dediyinə görə oğlunun evini əlindən alıblar və evi qaytarmaq üçün bir çox yerlərə müraciət etsə də o bəzilərindən cavab alıb. Bəziləri isə onu digər qurumlara tapşırıblar.
Prezidentdə məktubum var. Nə vaxt gəlir? Sanqaçalda ki açılış oldu. O Türkiyəyə çatdı gündür. Hələ o işə baxılmadı.
Dirşad xanım isə oğluna verilən əlillik adının sonradan ondan alınmasından şikayətçidir.
Mən 2 ildir gəzəm. 2006-dan oktyabrından mən bu yoldayım. Nazirlik, prezident aparatı, mehriban əlillik var da. Hamısı, hərlərlər dolanır, gəlir bura.
Əlliyyə Nazirliyinin qəbul otağı. İçəri yeni girmiş bu vətəndaş isə elə bil öz dərdini elə hamı ilə bölüşmək istəyir. Deyir daha haralara şikayət eləməyib. Burada növbət ünvandı.
Özəlləşmənin ləğvi ilə müraciət elədi yerli məhkəməyə. Yerli məhkəməyə heç onu baxmadan götürdü, rədd elədi. Ona görə gəlmişik ki, bu günə qədər bizi işə bərpa eləmirlər.
Qəbul otağının qapısı ağzında gözləyən, yanında orta yaşlı bir kişi olan, tez-tez də gözünün yaşını silən Cahan xanım isə deyir ki, Beyləqandan gəlir və avtobusdan düşən kimi üst tutub bura. Deyir, Beyləqanda şikayətlərinə baxmırlar. Haqqında şikayət etdiyi tərəf də ona bildirib ki, məhkəməyə pul basaraq məhkəməni satın alacaq. Ona görə də bura üst tutub.
Mənə deyir ki, sənə məhkəmə gəzdirəcəm.
Siz qiymətini deyiblər. Ha, naçalsa deyiblər. Ha. Ondan sonra orada mən hamısına şikayət veriblər. Axırıcır, bura qadın tələb başlayıb gəlib bura ki, görəm bir sıxılacaq tapılar mı?
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağasadə deyir ki, onlara bəzən səlahiyyətlərində olmayan məsələlərlə bağlı şikayətlər olunur. Hansını ki, onlar həll edə bilmirlər.
Yəni, bəziləri bilmirlər ki, məhkəmələr müstəqildirlər, məhkəmələrin qərarından yuxarı məhkəməyə şikayət edirlər.
Elə üst tutduğumuz növbəti ünvan da məhkəmədir. Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısı. Şikayətinə baxılmadığından gözü yaşlı olan başqa bir xanıma da burada rast gəldik.
Heç dəfə gəlmişik, heç bir şey çıxmadı. Danışa bilmirəm, kədərlənmən bu.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevin sözlərinə görə əhalinin şikayət müraciətlərinə baxılması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydaları haqqında qanunla tənzimlənir. Həmin qanuna görə vətəndaşların şikayətlərinə bir ay müddətində cavab verilməlidir. Lakin bu heç də özünü doğrultmur. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə vətəndaş şikayətinə baxılmadığı təqdirdə məhkəməyə müraciət edə bilər. Lakin
məhkəmələrdəki vəziyyət heç də təəssüf ki, o dövlət qurumlarındakı vəziyyətdən yaxşı mənada fərqlənmir. Tərəflərdən biri dövlət qurumları vəzifəli şəxslər olanda vətəndaşın həmin məmuru udmaq şansı çox aşağıdır. Ona görə Azərbaycan vətəndaşı bugün müdafiəsi yoxdur.
Ülkərak, üzr istəyirəm. Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. İndi də bayaq vəd elədiyim kimi qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Azadlıq qəzeti yazır ki, dərmanlar sürətlə bahalaşır. Martın 1-dən Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməmiş dərmanların gətirilməsi, saxlanması, satışı qadağan olunacaq. Hazırda ölkədə 6000-dən artıq dərman istifadə olunur. Onların əksəriyyəti isə 10 ildən çoxdur ki, səhiyyə sistemində müalicə məqsədi ilə tətbiq olunur. Həmin də dərmanlardan yalnız 3000-i qeydiyyatdan keçib, martın 1-dən sonlar satışdan çıxarılacaq. Mütəxəssislərin fikrincə qəzet yazır ki, qeydiyyatdan keçməyən dərmanlar da keyfiyyətlidir və neçə illərdir ki, Azərbaycanda istifadə olunur. Sadəcə qəbul edilən qanuna görə onlar martın 1-nə qədər qeydiyyatdan keçməli idi. İndi belə çıxır ki, bir aydan sonra aptek şəbəkələrindəki dərmanların 50% satışdan çıxarılacaq. Bu da dərmanların qiymətinin bahalaşmasına səbəb olacaq. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə qəzetə bildirib ki, dövriyyədən çıxarılan dərmanlar aşağı keyfiyyətlidir. Dərmanların qiymətinin bahalaşacağı ilə bağlı deyilənlərə isə belə münasibət bildirilib. Keyfiyyətli dərmanların qiyməti hər zaman baha olur. Azadlıq qəzeti belə yazıb və mətbuat icmalında sonunda bir məlumat oxumaq istəyərdim. Qəzet yazır ki, 525-ci qəzet yazır ki, ölkədəki bankların 20%-nin fəaliyyəti donduruldu. Milli Bank 9 bankın əmanət cəlb etməsinə qadağa qoyub. Buna səbəb həmin bankların nizamnamə kapitalına qoyulan tələbi yerinə yetirməməsidir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Vüqar Bayramov mətbuat üçün açıqlamasında bildirib ki, 2007-ci ilin iyulun 1-nə ölkədəki bütün banklar minimal kapitalın 10 milyon manata çatdırmalı idi. Bir sıra banklara bu ilin əvvəlinə kimi vaxt verilmişdi. Amma 9 Komersiya Bankının əmanətlərin qəbuluna qadağa qoyulması onların nizamnamə kapitalının həcmi ilə bağlı tələblərə əməl etməməsi ilə bağlı olsa da, bu geri çəkilmədə daha çox bank sektorunda aparılan liberallaşma nəticəsində yaranan rəqabətin də rolu var. Bunu isə 525-ci qəzet yazırdı. Qəzetlərin icmalı bu qədər. Bugün xəbər ətəri mən çatdırıram sizə. Dünyada baş verənlərdən mən danışıram. Şahnaz Bəylər qızım.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu Medeniyet Olayları'nın izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun deyirəm. İranda İslam inqilabından 29 il ötdü. Təhlilçilərdən kimi bu ölkənin regionun inkişaf etmiş ölkələrindən biri olmasının, yəni Türkiyə, Koreya kimi bir dövlət olmaq şansını itirdiyini deyir. Kimi də bu cəmiyyətin, yəni İran cəmiyyətinin həddən ziyadə siyasiləşdiyini iddia edir. Azərbaycanın qonşusu olan İranda inqilab nələri dəyişdi, bununla ölkə nələri itirdi? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İranda İslam İnqilabı günü kimi qeyd edilən fevralın 11-i 1979-cu ildə İran ordusunun Ayətullah Ruhullah Xomeyninin Şah əleyhinə qaldırdığı üsyanın iştirakçılarına atəş açmaqdan imtina etdiyi gün olmuşdu. O zaman Şah Rıza Pəhləvi hakimiyyət səlahiyyətlərini başnazir Şahpur Bəxtiyarə tapşıraraq artıq 3 həftə idi ki, ölkəni tərk etmişdi. Amma ordu həmin seçimi ilə faktiki olaraq Ayətullah Xomeyniyə ölkəni təslim etdi. 9 aydan sonra isə İranlı tələbələrin ABŞ-ın Tehrandakı səfirliyini ələ keçirərək orada yerləşən 52 Amerika vətəndaşını 444 gün girov saxlaması Amerika ilə bütün rəsmi əlaqələrin kəsilməsinə gətirib çıxartdı. İranlı dissident jurnalist Əkbər Gənci isə İran inqilabının nəticələrindən biri olaraq cəmiyyətin misilsiz dərəcədə siyasiləşməsini qeyd edir. İnqilabdan əvvəlki cəmiyyətlə müqayisədə həmin cəmiyyət o qədər siyasiləşmişdi ki, dünyada onun bənzəri tapılmaz. Amma bu siyasiləşmiş cəmiyyətin özü də bugün naümid olub və bir çox siyasi və sosial məsələlərlə bağlı tələblərə malikdir. Dissident yazıcı Azər Nəfsi deyib ki, xalqın praktiki tələblərinə məhəl qoymadığına görə inqilabı ideologiya süqut edir. Xalqın siyasi cəhətdən mariflənməsi inqilabın mühüm nəticələrindən biri idi. Aydın oldu ki, unitar yanaşma bölkəyə yaramır. Xalqın iştirakı olmadan, onun ehtiyacları ödənmədən ideologiyanın əhəmiyyəti itir və hətta dinlə ideologiyanı əvəz etmək də bu məsələnin həllində yaramır. İranda doğulmuş ABŞ Stanford Universitetinin professoru Abbas Milani, İnqilabdan sonra İranın bir çox başqa ölkələrlə müqayisədə bir xeyli gerilədiyini deyir. İran 21-ci əsrin inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevrilmək fürsətini əldən verib. İranı başqa ölkələrdə 1975-ci ildə olan vəziyyət baxımından müqayisə etsək, görərik ki, o zaman İran, Tayvan, Cənubi Koreya və Türkiyə ilə az ya çox dərəcədə müqayisə oluna bilərdi. Bugün isə İran iqtisadiyyatı həmin ölkələrin iqtisadiyyatlarından müqayisə olunmaz dərəcədə zəifdir. Eyni cür bu ölkələr siyasi vəziyyət baxımından da İrandan üstündürlər. Özdə bu ölkələrin heç biri barilinə 90 dollar qiymətinə neft satmır. Əlbəttə, İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad inqilabın il dönümü ilə əlaqədar söylədiyi nitqində ölkədə baş alıb gedən işsizlik və enflasiya, mühafizəkar dindarların hakimiyyətindən narazı jurnalistlər, tələbələr və siyasi dissidentlərin təqiblərini dilə gətirməyib. Prezident İran xalqının qərbin təzyiqləri qarşısında möhkəm durduğunu və öz nüvə proqramını sona kimi müdafiə edəcəyini deyib. Qərb aləmi bilməlidir ki, İran xalqı öz haqqından bir qarış belə geri çəkilməyəcək.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosunun efirində gedən bütün materialları, reportajları siz azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz və yaxud da onları dinləmək imkanınız var saytımızda. Azadlıqradiosu.az saytında sorğular da keçirilir vaxtaşırı. Bu dəfə sorğumuz belədir. Azərbaycan NATO-ya üzv olmalıdır mı? Bəli deyənlər 76%-dir. Xeyr deyənlər 24%. Maraqlanmıram deyənlərin isə sayı 0%-dir. Amma deyək ki, bu ilmi sorğu deyil, yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ya ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Xəbərlər proqramı az sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı
Maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Artıq 9-un yarısıdır. Xəbərlərə, bu saat olan baş xəbərlərə bir də nəzər salaq. Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor belə deyir. Pentagon istəyir ki, 11 sentyabr törədənləri ölüm cəzası kəssinlər. Bugün Yevşenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukraynanın prezidenti Moskvaya gedir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi bugün də davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətrafla. Azərbaycanda seçkilər xarici sərmayələr üçün sınaqdır. Bunu Azadlıq radiosundan müsahibəsində ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Scott Taylor deyib. Taylor bildirib ki, Azərbaycan ədalətli seçkilər keçirsə, onda dünyaya belə bir mesaj göndərəcək ki, azad bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkədir. Başqa bir mesaj bu olacaq ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətinin də istəklərinə, yəni seçkilərin daha da şəffaf təmin olunmasına dəstək verir. Bugün Yushchenko ilə Putin Ukraynaya qazın dayandırılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gedir. Gazprom Ukraynaya verdiyi qazı kəsmək istəyir. Rusiyanın Gazprom şirkətinin dediyinə görə Ukraynanın $1.5 milyard borcu var. Ukrayna isə deyir ki, borcu yoxdur. 2 il qabaq da Ukrayna ilə Rusiya arasında qaza görə mübahisə olmuşdu. Onda bir neçə Şərqi Avropa ölkəsinə də qaz verilməsi kəsilmişdi. Pentagon 11 sentyabr terror aktını təşkil eləməkdə ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmmədə və 5 əlaltısına edam cəzası tələb edəcək. Məlumatı Amerika Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü verib. Amerikada demokratların ilkin seçkiləri primeriz bugün də davam edir. Bugün primeriz Virginia, Maryland, Columbia dairəsində keçirilir. Demokrat Barack Obama ümid edir ki, bu ştatlarda da Hillary Clinton'ı üstələyəcək. Axırıncı 4 ştatdakı primerizdə Obama irəli çıxıb. İndi də idman xəbərlərini diqqətinizə çatdıraq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan və İslandiyanın futbol yığmaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununun vaxtı müəyyənləşib. Komandalar avqustun 20-sində Reykjavikdə qarşı-qarşıya gələcəklər. İndiyə qədər bu yığmalar bir-biri ilə görüşməyib. İslandiya yığması FIFA reytingində 87-ci yerdə qərarlaşıb. Avropa Həndibol Federasiyasının çağırış kuboku turnirində mübarizə aparan ABU Qadın Həndibol Klubu 8-də 1 final mərhələsinin ilk oyununu keçirib. Rumuniyanın Konstansa şəhərində yerli Tomis ilə qarşılaşan ABU 22-32 hesabı ilə uduzub. Bu komandalar arasındakı cavab görüşü fevralın 16-sında Bakıda keçiriləcək. Və sonda bir xəbər də çatdıraq. İrlandiya futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Giovanni Trapattoni olacaq. İrlandiya futbol assosiasiyasının prezidenti John Delaney bugünlərdə 68 yaşlı mütəxəssislə görüşərək razılığını alıb İtalyan məşqçisinin illik maaşı 2 milyon avro olacaq. İndi də hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağıntı olacaq, sulu qar yağacaq, bəzi yerlərdə isə qara keçəcək. Şimal qərb küləyi əsəcək paytaxtda, səhər və gündüz saatlarında daha da güclənəcək. Temperatur gündüz 2 dərəcəyə dək isti, axşam 1 dərəcəyə kimi şaxlı olacaq. Eləcə də Azərbaycan rayonlarında da yağıntı düşəcəyi, havanın qeyri-sabit keçəcəyi bildirilir. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəlirik. Saat 9 tamamda biz yenidən efirdə olacağıq. Yenə mən deyim ki, bu dəfə həmkarım Ülviyə Əsədzadə xəstə olduğuna görə efirə çıxa bilmədim. Mən ona can sağlığı arzulayıram. Ümid varım ki, sabah studiyamız olacaq. Yenidən biz bir yerdə işləyəcəyik bu studiyada. Və saat 9-da dünyada, Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəsəz, bizi izləyin. Biz burada olacağıq Bakıda 101.7 FM-də. İndi isə efirimiz Babək Bəkirin xüsusi reportajı ilə davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini arırlarsa, bizim hakimiyyət də gələcəm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
boşluğu diğer tehlikeli kuvvelerin doldurulmasına imkan vermek olmak. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir gücü ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Artıq son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiyi bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkə deyil, nə də 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Mən heç şey deyilməyəm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar. Ancaq bərbaşdan bir məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. İndi Azərbaycanda bir çox ekspertlər düşünürlər ki, bəzi namizədlər və bu namizədlərin təmsil olunduqları düşərgədə rolları şərti xarakter daşıyır. Bu şərtlikləri bilmədən Azərbaycanda baş verən prosesləri tam anlamaq çətindir. Ancaq bu gələcək proseslərə aid bir məsələdir və bunun səbəblərinə keçməzdən əvvəl qaydaq namizədlərin özlərinə.
İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu bitirib. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edən İlham Əliyev tarix elmləri namizədidir. Həmin ildə 1990-cı ilə qədər Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda çalışıb. Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə İlham Əliyevin karyerasında böyük sıçrayışlar baş verib. O 1994-cü ildə Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti, bundan 3 il sonra isə Milli Olimpiya Komitəsinin sədri seçilib. 2003-cü ilin avqustun 4-də isə İlham Əliyev prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə baş nazir təyin olunur. Həmin vaxt Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland xəstəxanasında müalicə olunduğu bildirilirdi. İlham Əliyev 2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir.
Hakimiyyət seçkiyə vahid namizədlə gedir. Bu namizəd keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu prezident İlham Əliyevdir. Əslində rəsmi kampaniyaya hələ bir müddət qalsa da, artıq onun seçki təbliğatına start verilib. Üstəlik indi hakimiyyət qələbəsinə o qədər əmin görünür ki, artıq indidən seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağı haqqında fikirlər səslənir.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik, seçki bülletinlərini qutuya atacaq və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik. Buna hamımız böyük inamla yanaşırıq.
Bu Ağcabədi rayonundan olan sıravi Azərbaycan seçicisinin sözləridir. Həmin seçici bunu prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda səfərdə olarkən deyib. Əslində məsələ heç də biz seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağını düşünməsi deyil. İş burasındadır ki, qarşıdan gələn seçkiyə belə baxış artıq təbliğata çevrilməkdədir. Bəs hakimiyyəti hələ seçkiyə 9 ay qalmış, öz qələbəsinə belə əmin arxayın edən nədir?
Prezident İlham Əliyevin ana şüarı vardır: sabitlikdən rifaha doğru. Heydər Əliyev xaosdan sabitliyə doğru milləti, vətəni gətirdi. İlham Əliyev sabitlikdən rifaha doğru aparır. Rifah hər kəsə aiddir. Sabitlik hamıya aiddir. Yəni Hamının istəyinə nail olduq. İndi hər kəsin istəyinə nail olmalıyıq. Xalqın müdafiəsinin kökündə hər kəsin istəyi uğrunda siyasətin həyata keçirilməsi dayanır.
Prezident İlham Əliyevin sizçi şüarı ilə bizi Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı tanış etdi. Əslində müxalifət də bu seçkilərdə hakimiyyətin namizədinin üstünlüklərə malik olduğunu etiraf edir. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu üstünlüklər nə İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, nə də bütünlükdə hakimiyyətin uğurları ilə bağlıdır.
Bu, maliyyə resurslarıdır. İstər rəsmi büdcədə olan pullar olsun, Azərbaycan son illərdə neft gəlirlərinin kəskin sürətlə artması təbii ki, büdcənin artmasına və hakimiyyətin rəsmi maliyyə qaynaqlarını çox böyük bir hal almasına gətirib çıxarır. Qeyri-rəsmi şəkildə də hakimiyyət dairələri həddən artıq böyük pul vəsaitinə malikdirlər. Çünki ölkədəki korrupsiya, oğurlama, rüşvətxorluq o həddədir ki, hakimiyyət mənsubları dünyanın ən zəngin insanlarına çevriliblər. Təbii ki, administrativ resurslar hakimiyyətin nəzarətindədir və zor aparatı, istər yenə də rəsmi strukturlar olsun, istərsə də qeyri-rəsmi silahlı dəstələr olsun.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Hakimiyyətdən fərqli olaraq müxalifət seçkiyə vahid namizədlə getmir. Bu düşərgədə ona yaxın namizədin olacağı gözlənilir. Baxmayaraq ki, üç müxalif partiyanın birləşdiyi Azadlıq bloku hələ seçkidə iştirakdan yox, baykotdan danışır. Üstəlik, müxalif düşərgədə ciddi fəaliyyət də müşahidə edilmir. Əvvəlcə, müxalifətin getdikcə zəifləməsinin səbəblərini anlamağa çalışaq. Başı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov müxalifətin getdikcə zəifləməsinin iki başlıca səbəbini görür. Onun fikrincə, bu həm hakimiyyətin repressiv tədbirlərini artırmasından, həm də müxalifətin müasir mübarizə üsullarına yiyələnməməsindən rəli gəlir. Beləliklə də, hər seçkidə məğlubiyyətdən sonra aparıcı müxalifət partiyalarının sıraları seyrəlir.
Müəyyən qədər çəkinən də var, qorxu partiyasalarını tərk edənlər də var. Amma yəni, mən müəyyən qədər bu qorxunu da hiss eləmişəm, saxlanılmışam da, haqqında məhkəmə qərarı da var. Amma bunlar əsas olmadı mənim üçün partiyasalarını tərk edəməyəmə. Əsas məsələ oldu ki, inamsızlıq. Bu inamsızlığı da məndə formalaşan siyasi liderlərin özünün qərarsızlığı oldu. Özünün siyasi mənada, yəni insanın baxımından siyasi mənada düşüncəsizliyi oldu, cəsarətsizliyi oldu.
Bunun son parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edən Ramin Hazzadə deyir. Ramin Hazzadə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. İşsizdir, yataqxanada yaşayır və hələ evlənməyib. Deyir ki, müxalifəti tərk etməsinin başlıca səbəbi həyatını yenidən qurmaq istəyi olub. Onda təkcə müxalifət partiyalarının liderlərinə yox, aparıcı qərb təşkilatlarına da inam itib. Ramin Hazzadənin sözlərinə görə müxalifəti tərk edən insanlardan bir çoxu özlərinə gün güzaran düzəltsələr də o hələ də işsizdir. Ancaq bununla belə demokratik proseslərdə iştirakını özü üçün itirilmiş dövr sayır.
Gənclərin çoxu, əksəriyyəti bu dəqiqə mənim kimi çaba verir, amma bunların arada güləri gedir, ömürləri gedir. Siyasi partiyaların başında duran adamlara baxaq, hər biri aslında zətinə qədər, hər biri müəyyən vaxtlarda dövlətdə vəzifələr tutublar və hər birinin övladları kiminki xaricdə təhsil alır, kiminki xaricdə yaşayır, dolar. Amma lazımdır ki, onlar da valideynlərin yolunu davam etdirirlər. Onlar da burada duraydılar və bu gənclərin bir yerdə nəsə edirdilər. Amma yəni belə baxanda xeyr olar ki, onlar elə, mən belə.
Ancaq müxalif düşərgədə heç də hamı peşman deyil. Baxmayaraq ki, onların bir çoxu müxalifətdə qalıb, mübarizə apardıqları üçün çox şeylərindən keçməli olublar.
Müxalifət zad daşıyan kimsənin bugün dövlət orqanında, başqa strukturlarda 5 manat pul qazanıb ailəsini saxlamaq perspektivi demək olar ki, yoxdur. Digər tərəfdən bugün adicə müxalifətdə çox nüfus sahibi olan insanların hər hansı bir qohumunu və ya dostunun yanına getmək, onunla bir məclisdə olması özü böyük problemlər yarada bilər. Mən Bakıdan Gədəbəyə gedəndə Şəmkirdə mənlə tələbə yoldaşı olub bir neçə il yataqxanada bir yerdə yaşadığımız bir nəfər adamı gördüm, tanıdım. Düşdüm onunla görüşdüm, məlum oldu ki, o təhsil şöbəsində işləyir. Bakıya qaydan deyişdim ki, həmin adam işdən çıxarıblar.
Bu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, biologiya elmləri doktoru Nürəddin Məmmədlidir. Nürəddin Məmmədli ilə söhbəti elə onun evində edirik. Üç otaqlı bu həyət evi keçmiş bir sayılı ceza seçmə müəssisəsinin qonşuluğundadır. Nürəddin Məmmədli deyir ki, bu evi elmi fəaliyyətlə məşğul olarkən elə öz əli ilə tikib. İndi işsizdir. Ancaq 1999-cu ilə qədər Fiziyoloji institutunda və Dövlət Ali Attestasiya Komissiyasında çalışıb. Həmin il deməsinə görə Azərbaycan siyasətinin reallıqları onu seçim qarşısında qoyub. Ya bu iş yerləri, yeni kariyeralar, ya da müxalifət.
Bugün Azərbaycan reallığı elədir ki, ya namusun yanında durub onun ətəyindən tutmalısa, ya da bəxtiyar olmalısa, bizim ailə namus tərəfi seçib.
Nurəddin Məmmədlinin həyat yoldaşı Mirvari Məmmədli orta məktəb müəllimidir. Ancaq artıq bir neçə ildir xəstələnib yatağa düşdüyündən məktəbdə çalışa bilmir. O isə həyat yoldaşının elmi siyasətə dəyişməsini düzgün saymır.
Mən doğrusu istəmirəm o yolu. Həmişə də demişəm, Sovet məktəbi görmüşəm, elmi hörmət görmüşəm, elmi sevən adam olmuşam. O çıxanda da mən evdə ondan mübahisəmiz oldu ki, sən akademiyadan getmə. Elm adamıdır, əziyyət çəkib, aspirant idi biz ailə quranda. Onun bütün çətinlikləri mənim gözümün qabağında olur. Bir faktı deyim sizə ki, 90-cı ildə bu adam 6 ay Moskvada idi. Mən özüm müəllimə işləyirdim. Təsəvvür edin ki, bu boyda yol, indi gəlmişsiniz. Uşaqlarım körpə, tankların altında. Onu da təsəvvür edirsiniz, mən hansı çətinliklər çəkmişim.
Əslində, indi müxalifət düşərgəsi qarşıdan gələn prezident seçkisinə münasibətdə iki cəbhəyə bölünüb. Seçkidə iştirak edəcəklərini açıq bildirənlər və boykotdan danışıb hələ ki qərar verməkdə tərəddüd edənlər. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verənlərdən biri ötən prezident seçkisində rəsmi hesablamalara görə səslərin 13%-ni qazanan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərdir. Ancaq Səqəmbər həmin seçkidə qələbə çaldığını bəyan etmişdi. O hələ də hesab edir ki, hakimiyyət zorakı metodlarla onun qələbəsinin rəsmiləşməsinə imkan verməyib.
İsa Yunisoğlu Qəmbər 1957-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi işçi kimi çalışıb. İsa Qəmbər ictimaiyyətin diqqətini 1985-ci ildə Zori Balayanın Ocaq kitabına verdiyi cavabla çəkib. O, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarındandır. 1991-ci ildə deputat, 1992-ci ildə isə Ali Sovetin sədri seçilib. 1993-cü il iyun hadisələrindən sonra istefa verib. Həmin il həbs edilən İsa Qəmbər 4 ay sonra beynəlxalq təşkilatların israrlı tələbləri ilə azadlığa buraxılıb.
İsa Qəmbər də boykot tərəfdarları kimi hesab edir ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Seçki komissiyaları və elektron media hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı isə təmin edilmir. Bununla belə yenidən prezidentliyə namizəd olan İsa Qəmbərin öz argumentləri var.
Əvvəla bu cür avtoritar bir rejimdə fəaliyyət göstərən müxalifət üçün seçki prosesi xeyli ciddi resurslardır, imkanlardır, tribunalardır. Bu televiziyada çıxış etmə imkanıdır, mitinqlər keçmə imkanıdır, bölgələrdə seçicilərlə görüşmə imkanıdır. Yəni bütövlükdə mövqeyimizi bir daha cəmiyyətə çatdırmaq imkanı, cəmiyyətə mövcud hakimiyyət alternativin varlığını nümayiş etdirmək imkanıdır. Biz hesab edirik ki, bu imkanlardan istifadə olmalıdır.
Ancaq boykota üstünlük verən siyasi qüvvələrin də öz argumentləri var.
Bəli, mən gəlirəm, söz deyirəm, amma əzizim, bax, mən gəlib deyirəm, televiziyada çıxıram. Deyirəm ki, gəlin, mənə ses verin. Mən sizi qələbəyə getirəcəyəm. Axı, mən yalandan düşürəm. Mən bu yalandan sonra, indi deyin də, mən lider kimi bir mənim kapitalım var. Bir kapitalım. Mən nə milyonlar qazanmışam, nə evlər, nə bağlar, nə villalar. Mənim əsas kapitalım, mənim millətim mənə olan eytimadıdır. Mən bu sözlərdən sonra eytimadı saxlaya bilərəm mi? Görəcəklər ki, həmən tas, həmən hamamdır, bəlkəm düz demirəm. Onlar görəndə ki, yalandan ümid verirəm, onların sarsılmağı bugündən daha da çox olacaq. Onda 2009-cu ildə artıq Azərbaycanda cəmiyyət də qalmayacaq.
Bu isə Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri, Azarlıq Blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyevadır.
Lalə Şövkət Hacıyeva 1951-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1974-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. Moskvada elmi fəaliyyətlə məşğul olan Lalə Şövkət Hacıyeva tibb elmləri doktoru dərəcəsinə qədər yüksəlib. 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Lalə Şövkət Hacıyeva onun komandasında dövlət katibi postunu tutub. Ancaq 1994-cü ildə istefa verib. Sonradan ictimaiyyətə açıqlama verən Lalə Şövkət Hacıyeva istefasını ölkədə korrupsiyanın tuğyanı və uğursuz qiymət siyasəti ilə izah edib. Prezident Heydər Əliyev Lalə Şövkət Hacıyevanı Azərbaycanın BMT-də səfiri vəzifəsinə təyin eləsə də o bundan da imtina edib. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
1998-ci ilin prezident seçkilərində müxalifətin böyük bir hissəsi seçkiləri boykot etmişdi. Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, indi xalq arasında etimadını saxlayanlar məhz o vaxt seçkiləri boykot edənlərdir. Həmin vaxt prezident Heydər Əliyevə alternativ olan və ikinci turun kesilməsini tələb edən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov indi tamamilə rəqabətdən kənara çəkilib.
Fəaliyyət mən heç nə deyə bilməm də, mən dedim ki, mən müsahibə vermirəm, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Boykot tərəfdarlarının bir arqumentləri də var. Onların ifadəsi ilə desək, hakimiyyətin quruluş verdiyi seçki tamaşasında rol almamaq. Ancaq bunun özü də boykot tərəfdarlarının da unudulub sıradan çıxmasına gətirməyəcək ki.
Əlbəttə, hökumət də həmin o pseudo müxalifət də işləyəcəklər. Onlar çalışacaqlar ki, Azərbaycan xalqını çaşdırsınlar və Azərbaycan xalqı gerçək prinsipial müxalifətin bir qədər də unutsun və həmin o yalancı müxalifətçilər əsl müxalifət kimi təqdim olunsun. Amma bu yeni bir hal deyil axı. Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə zaman-zaman tətbiq olunmuş bir üsuldur. Amma hansı nəticəyə nail ola biliblər? Hansı hökumətlə öz fəaliyyətini koordinasiya eləyən müxalifət partiyasını nüfuzlu bir partiya çevirə biliblər? Bundan sonra da bu olmayacaq.
Bunu isə Azadlıq blokunun başqa bir həmsədri Əli Kərimli deyir.
Əli Kərimli 1965-ci ildə Saatlı rayonunda doğulub. 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə dövlət katibi postunu tutub. 1993-cü ilin iyun hadisələrindən sonra bu vəzifədən istifa verib. 1994-cü ildə həbs edilsə də az sonra azadlığa buraxılıb. 1995 və 2000-ci illərdə millət vəkili seçilib. Hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədridir. Ona ümumvətəndaşlıq pasportu verilmədiyinə görə ölkədən çıxa bilmir.
Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində nə seçkilərə gedən, nə də onu boykot edən siyasi qüvvələr uğur qazanacaqlar. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə boykot da, iştirak da yalnız tam gücün ortalığa qoyulması zamanı effekt verə bilər. Bu baxımdan ya vahid namizəd, ya da vahid mövqey olmalıdır. O, hamılıqla seçkilərə qatılmaqda müxalifət üçün əlavə üstünlüklər də görür. Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu halda hakimiyyətin maraqları baxımından seçkilərə qatılan bəzi müxalifət təmsilçiləri xeyli zərərsizləşdiriləcəklər. Onun fikrincə indi isə hakimiyyətin senalisi üzrə namizədliyini verən bəzi şəxslər həm keçmiş yoldaşlarının vurulmasına, həm bütünlükdə demokratik düşərgənin gözdən salınmasına, həm də sonradan nəticələrin legitimləşdirilməsinə yardımcı ola bilərlər.
Bu seçkidən sonra İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyinin tanınması yalnız qərb tərəfindən və hakimiyyət yönlü qurumlar tərəfindən həyata keçirilməyəcək. Eyni zamanda artıq müxalifət də bu seçkilərdə İlham Əliyevin prezidentinin legitimliyini tanıyacaq.
Əslində 2003-cü ildə də bəzi müxalif namizədlər prezident seçkilərinin nəticələrini tanımışdılar. Onlar əsasən müxalif partiyalardan bir qrup tərəfdarları ilə ayrılıb, özlərinə oxşar adlar altında yeni siyasi təşkilatlar yaradan keçmiş funksionerlər idilər. İndi də vaxtı ilə müxalif partiyalardan ayrılan bəzi şəxslərin namizədliyi verilib. Onlardan biri də Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir.
İqbal Ağazadə 1968-ci ildə Füzuli rayonunda doğulub. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq, Kiyev Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. O, eks-prezident Ayaz Mütəllibovun həmsədri olduğu Vətəndaş Birliyi Partiyasının rəhbərlərindən biri olub. Daha sonra Ümid Partiyasını təsis edən İqbal Ağazadə 2000-ci ildə millət vəkili seçilib. İqbal Ağazadə 2003-cü ilin prezident seçkilərində İsa Qəmbəri müdafiə edib. Seçkidən sonra həbs edilən İqbal Ağazadə prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. 2005-ci ilin parlament seçkilərində də yeni də millətvəkili seçilib.
Ancaq İqbal Ağızadə namizədliyinin hakimiyyətin maraqları baxımından dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Biz kiminsə qələbəsi üçün çalışmırıq. Biz Azərbaycanda demokratik seçki üçün çalışırıq. Gəlin nəticələri birgə tanıyaq. Gəlin seçkinin nəticələri ilə bağlı birgə hərəkət edək. Bunu Azərbaycan müxalifəti ortaya qoya bilirmi? 1998-ci il seçkilərinə baxaq. Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi seçkini boykot etdi. Etibar Məmmədov seçkilərə qatıldı. Və Etibar Məmmədov sonda meydanda tək qaldı. Hamı deyirdi ki, seçki saxtalaşdırılıb. Bəs demokratiya, azad seçki təkcə Etibar Məmmədovun mu problemi idi? Etibar Məmmədov mu ortada döyüşməli idi? Qalanları diqqət etməli idi görək, demokratiya naminə savaşda Etibar Məmmədov necə məğlub olacaq?
İqbal Ağazadə deyir ki, əgər bu seçkilərdə İlham Əliyev həqiqətən qələbə çalacaqsa, onun əllərini sıxacaq. Yox əgər onun və ya başqa bir namizədin haqqı tapdalanacaqsa, demokratiya uğrunda axıra kimi mübarizə aparacaq. Daha bir namizəd isə vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılan Böyük Quruluş partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Bundan başqa Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlının, Müasir Müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin, Ədalət partiyasının sədri İlyas İsmayılovun və Azərbaycan Demokrat partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun da namizədliyinin veriləcəyi gözlənilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyəti yaşayan ex-spiker Rəsul Quliyev müəyyən maneələr üzündən Azərbaycana dönə bilmədiyindən artıq neçə illərdir ki, öz niyyətini gerçəkləşdirə bilmir. Ötən seçkilərdə onun vətənə dönəcəyinə müəyyən ümidlər var idi. Tədricən artıq bu ümidlər də azalmaqdadır. Ancaq hakimiyyət və müxalif partiyalardan əlavə müstəqil düşərgədən də bəzi namizədlərin seçki prosesinə qatılacağı istisna edilmir. İndilikdə müstəqil düşərgədə yalnız Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir.
Eldar Namazov 1956-cı ildə Ağstafa rayonunda doğulub. Azərbaycan Pedagoji və Səsləri Etnografiya İnstitutlarını bitirib. 1993-cü ildən 1999-cu ilə qədər Prezident Katibliyinin rəhbər vəzifəsində çalışıb. Həmin il deməsinə görə könüllü istefa verib.
Əslində Eldar Namazovun uzun müddət Prezident Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsində çalışması müxalif dairələrdə hələ də tənqid edilir. O vaxtlar müxalifət hesab edirdi ki, 1995-ci il parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasında Eldar Namazovun müəyyən xidmətləri olub. İndi Eldar Namazov Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş uğrunda adlı bir xartiya hazırlayıb. Orada o həm siyasi, həm də iqtisadi amnistiya təklif edir. Eldar Namazov deyir ki, əsas məsələ xalqın demokratik seçki və islahatlar istəyib bu istiqamətdə axıra kimi mübarizə aparmalarıdır. O, Qərbin Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə etmək istəməməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Onun fikrincə, əgər bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müxalifətdən olan hər hansı bir namizəd tam və qəti qələbə çalsaydı, Qərb həmin şəxsi müdafiə edərdi.
Qısa bir müddətdə SSR kimi nəhəng bir ölkə dağıldı. Nəyə görə? Və digər avtoritar rejimlər. Ona görə üçün avtoritar rejimlər içərdən çürüyürlər. Onun əsasında korrupsiya dayanır, insan haqların pozulması dayanır, kasıbın bu yetimin halal kürəyinin əlindən alması dayanır. Bu rejimlərin hamısı kürük olur və onların kürünmək mexanizmi var. Mən əminəm ki, 2008-ci ildə bu hakimiyyəti, mən bundan əvvəl dedim, analoq olmayan sürprizlər gözləyir.
Əslində seçkinin taliyini namizədlərin yox, məhz seçicilərin nə düşünmələri daha çox həll edir. Sıravi seçici qarşıdan gələn prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanırmı?
O, mümkün olan şeydir. Yəni, günü-gündən də pis gəlir, ona öyrə inanmıram.
İnanırıq ki, keçiriləcək.
Yox, inanmıram.
Şübhə eləyirəm.
Bu şübhə nədən gəlir?
Gəlir də, təcrübədə.
Keçiriləcək.
Mən inanmıram.
Bəli.
İnanırsınız, hə?
Yəqin ki.
Seçkilərin artıq nəticələri bəllidir. Ona görə seçkilərdə ehtiyac görmürəm iştirak edənlər.
İnşallah.
Keçiriləcək məncə.
İnanıram.
Buna əminəm mən.
Sözün açığı yox. Hər şey əvvəlcədən bilinir. Kim olacaq, necə olacaq?
Keçirirlər.
Demokratiyadır da.
Yox, mümkün deyil. Prezidentin nasıl şansı? Olan yurtdə siyasət mümkün deyil ki, demokratiya seçkisi. Keçiriləcəkdir. Ona görə ki, bütün dünyadan müşahidəçilər gələcəklər, onlar olan yerdə düzgün seçim də olacaq.
Xeyr. Mən çox istərdim ki, ədalət keçsin.
İndi əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakimiyyət maşını İlham Əliyevin daha 5 illik prezidentliyini təmin edəcək. Çünki komissiyalar hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı tapdalanır. Əd fərmanlarının verilməsinə baxmayaraq ölkədə yeni-yeni siyasi məhbuslar yaranır. Əslində Azərbaycanın yaxın təcrübəsi də belə xoş olmayan təxminlərə yol açır. ATƏT Azərbaycanda son parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilmədiyini bəyan etmişdi. Bəs hadisələr belə davam edərsə və İlham Əliyev yenidən prezident seçilərsə, ondan sonra nələr olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Bu yol qüdrətli Azərbaycana gedən yoldur. Bu yol regionun lider dövləti olan Azərbaycanın dünyaya daha geniş şəkildə inteqrasiya olunmasına gedən yoldur. Bu yol hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifahına aparan bir yoldur.
Müsafat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, İlham Əliyevin yenidən prezidentlik kürsüsündə qalması həm əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşması, həm də demokratik inkişaf yolundan imtina etmiş olardı.
Bu yoldan imtina olunsa tam şekilde bir defelik bu ülke Rusya'nın ve İran'ın nezaret altına geçecek. Ve bu bakımdan da ülkenin demokrasi inkişafı kaçınılmazdı. Ona göre de ben eminim ki 2008 yılı seçiklerinden sonra ya biz demokratik kuvvetler hakimiyette olacağız yaxud da ki hakimiyet saxta seçkilərinin hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilsə, müəyyən demokratik dəyişikliklərə məcbur olacaq.
Çirka qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılacağı və iqtisadi problemlərin həll edilməyəcəyi təqdirdə proseslərin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini düşünür. Birinci, solçuluğa meylinin artması, ikincisi isə siyasiləşmiş İslamın güclənməsi.
Azərbaycanda fəhlə sinfinin aradan getdiyini nəzərə alsaq, bəs bunun İran və Türkiyənin İslam dairələri arasında manevrlar edəcək müxtəlif İslam qruplaşmalarının meydana çıxmasına şahid ola bilərik. Çox təəssüflər olduğu ki, ac ölkədə mötədil İslamın meydana çıxması mümkün deyil və odur ki, radikal İslam qruplaşmaların ortaya çıxması da mümkündür.
Beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində əsas məsuliyyəti hakimiyyət daşıyır. Ancaq müşahidəçilərin fikrincə qarşıdan gələn prezident seçkisinin ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyətin hələ ki iradəsi yoxdur. Seçkilərə isə hələ 9 ay qalır. Nəticələr hərçənd indidən təxmin edilir. Ancaq son sözü yenə Azərbaycan xalqının özü deməlidir.